Ja, takk for sist til dere alle. Jeg tror jeg har sett de fleste av dere før i alle fall, så det var fint vi skulle samles igjen. Bare hør først om det blir tatt opp dette her. Det er greit å vette det, for jeg er nok litt friere hvis det ikke blir tatt opp. Så det er litt sånn, litt i forhold til det. For jeg synes det er noe fint, det er det når vi gjerne kan være få også i en forsamling, for da er det noe med det der at det, den hellige ånd gjerne vil spisse det til oss som er her. Så det er noe gildt, synes jeg, når man kan få lov å være sammen. Sånn. Og når jeg skulle da tale i dag, så har det vært, litt vanskelig for meg. For hva skal vi ta frem i dag? Ikke vil jeg rolige for søndagens tekst. Var det noe annet jeg tenkte, vil ikke bli rolige for det? Og da er det litt gildt når jeg får håndslaget når jeg kommer her i dag. Og det skal vi lese etterpå. Kjære Jesus, jeg takker deg for at vi skal få lov å samle oss om ditt ord i ditt navn. Og nå ber jeg deg, Jesus, om at du kunne få gi oss noe som kan bli til hjelp for oss. Amen. Et håndslag fra Herren. Vi skal lese teksten som ble lest til åpning. Hebreeren brev 11:1-4 og vers 13-16. Men tro er full visshet om det en håper, og bevisning om ting en ikke ser. For på grunn av den fikk de gamle godt vitnesbyrd. Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord. Så det en kan se ikke er blitt til av det synlige. Ved tro bar Abel framfor Gud et bedre offer enn Kain. Ved den fikk han vitnesbyrd om at han var rettferdig, for Gud vitnet om hans gaver, og ved sin tro taler han ennå etter sin død. I vers 13. I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovt, men de hadde sett det langt borte og hilste det. Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. For de som sier slikt, gir derved til kjenne at de søker et fedreland. Hvis det var landet de drog ut fra, de tenkte på, så hadde de hatt tid til å vende tilbake. Men nå er det et bedre land, de lengter etter det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, vil bli kalt deres Gud, for han har gjort en by ferdig til dem. Hebreerbrevet, det taler om troen. Og hva troen er for noe. Og da bruker Gud den han har brukt til å skrive dette brevet. Og jeg vil bare understreke det. Gud har brukt den han har brukt til å skrive dette brevet. Direkte ved den hellige ånd. Ingenting av menneskelig tanke inn i brevet. Det er Gud selv som opererer. Og da bruker han eksempler fra personer i den gamle pakt for å vise oss hva troen er for noe. Og når du leser da skriften, og jeg leser skriften, så leser jeg egentlig skriften, ja, for min del, ofte med det med et undringens, en undring over det. Og det er godt når jeg kan få lære å lese skriften, og så tenker jeg med undring. Hva er det du da har tenkt, Herre Gud? Av og til så finner jeg svar, andre ganger ikke. Men jeg undrer meg. Er det ikke det underlig eller merkelig at Bibelen bruker den gamle pakt for å undervise oss om hva troen er for noe? Altså før Jesus var kommet. Var det ikke bare lover, bud og krav og seremonier i den gamle pakt? Nei, alt hadde sin hensikt både av lover og pakter, seremonier og forbilder, og alt var det for det som skulle skje med Kristus som forbilder. Dermed var de personene som vi taler om og som Bibelen taler om i den gamle pakt, som det ble talt om i Hebreerbrevet. Slike personer som hadde den samme tro som jeg og du tror på Jesus i dag. Ingen forskjell. De så noe, de fikk tak i noe i livet, i sjeler, som formet deres livsvandring. Alle som en. Abel bar fram sitt offer ved tro, og han fikk det vitnesbyrdet om at han var rettferdig for Gud. Det var av nåde. I den gamle pakt, sønnen til Adam. Det er av nåde i den nye pakt, jeg og du som sitter her. Ingen forskjell. Troen. Dermed er det viktig for oss å se på disse personene, hvem de var, og hva var årsaken til deres vitnesbyrd. Også se hva kår de fikk i verden, og i den religiøse verden. Og her kommer også Abel inn. For hans bror, Kain, han var religiøs. Men han taklet ikke Abel, fordi han levde av nåde i tro på løftene. Slik hadde det vært til denne dag. Her er vi født av samme far, samme ånd, og sett inn i det samme rike. Men Kain var det annerledes for. Abel var det annerledes for, og slik også i dag. Ingen forskjell. Det er så viktig for oss i nådetid, og det er å få tak i hemmeligheten i selve evangeliet. Det er det handler om. Om de som hadde funnet trua i den gamle pakt. Hemmeligheten i evangeliet. Og så ser jeg noe der fremme, der hjemme på den andre siden, så griper oss med makt mens vi lever her. Det var en som heter Mary Stanley Schindler. Hun var født i Sør Carolina i Amerika for over 200 år siden. Hun gifte seg, 25 år gammel. Hun fikk en sønn, og etter 4 års ekteskap så døde både hennes mann og sønnen hennes, med 2 dagers mellomrom. Da begynte hun å skrive noen sanger, og de sangene kom ut i et sanghefte 2 år etterpå. Dette hadde skjedd. Og en av de sangene har jeg da funnet i en, på norsk, som regel er det på svensk, men jeg har funnet den på norsk i en norsk sangbok på nynorsk. Og den er slik. Og der kan vi se linjer fra den gamle pakt, vi som 200 år siden, og som er så her. Jeg er framann, jeg er en pilgrim. Bær ei kveldstånd, er jeg her. Steng ikke vegen, for jeg vil følge Guds folk, til strid over berg og bølge. Mot det landet mitt auga skåer, evig stråler sol i der. I framandlandet renn titt mi tåra, der ferg mildt mellom brått og båra. Jori, ei ro den jeg søker, nei glengter til Guds stad. Der slutter sorg i, der torkes tåra, der ingen mer var lagt død på båra. Kjære Herre, om eit jeg ber deg, fyll og leik meg alltid du. Ved himmelstranden i, der vil jeg hamna, jeg heim vil komme, og deg vil favne. En ser noe langt der fremme. Ja, på den andre siden, for det var noe med offeret, som jeg fikk nåde til å ta imot, og at jeg leste noe i denne boka om Jesus. Og det er ting så endrer seg og varierer for oss i livet, og på dette punkt. Men det er noe med disse i den gamle pakt. De så noe og hilste noe velkommen. Jeg er utlending. Jeg er pilgrim. Og det er bekjent at jeg er fremmende her. Tenk om jeg bare kom hjem. Jeg finner egentlig ingen ro her. Det er ikke noen værende stad. Ikke det underlig å tenke slik når man har fått dette livet? Snart er vi hjemme og står for tronen. Hva gjør det som solen har oss brent? Kjenn seg fremmed her. Selv om vi kan ha det godt. Og det er så usigelig godt å få komme sammen med andre pilgrimer på vei mot himmelen, som ikke finner sitt liv her, men som finner sitt liv i offeret, og så jager mot målet. Vi skal til himmelen. Lina Sandell, som dere kjenner til, mange av hennes sanger skriver slik i en som gjerne ikke så kjente, eller som ikke så mye tatt fram. Det skriver du slik: «Jeg er en gjest og framann som mine fedre her.» Skjønner du? Fedre. Det er de vi taler om, den gamle pakt. Slektslinjene våre går tilbake og går fremover med de som truer i Kristus som mine fedre, skriver. Og så skriver du sånn: «Mitt hjem er ei på jorden, nei, over sky der. Der oppe bor min fader i herlighet og glans. Der vil jeg og være, da her jeg alt er hans.» Ser du? Offere. Skjønt jorden blomster, dufter av friskhet og behag. Altså det samme livet her. Flott. Og skjønt dens fugler synger den fagre sommerdag. Skjønt venner, dyrebar, så livlig møter meg. Men hjertet enda lenges, hun skjønner hjem til deg. Og snart så ordet sier: «Jeg skal nå hjem til deg, men Jesus selv skal komme og hente meg til seg.» Ser du? «Da skal jeg salig skue, og her jeg trodde på innledning til Hebreerbrevet, full visshet om den tro, om den håpe, overbevisning, om den ikke ser.» Og så sier hun: «Og til min Jesu ære den gyllene harpe slår.» Ja. Har du lagt merke til at det er trosheltene, så jeg bruker det uttrykket i det i Hebreerbrev 11 fra den gamle pakt? Der står ikke mye om de alle. Der står ikke om bragtene deres i livet. Ikke ofte igjen av de, ikke alle om ting de sa. Ikke det de utførte. Abel, han var en slik person. I Bibelen har jeg ikke funnet at det står noe ting om ting han sa eller gjorde i livet. Ingenting. Jeg ser ikke det står noe om hans bragder. Ikke seirer, ikke nederlag. Nå skal du høre hva det står om Abel i Bibelen. 1. Mosebok 4.2. «Siden fødte hun Abel, hans bror. Abel ble sauegjeter. Kain ble jordbruker.» Så står det i 1. Mosebok 4.4. «Abel bar også fram et offer, som han tok av det førstefødte lam, i flokken og deres fett, og Herren så til Abel og hans offer.» Og 1. Mosebok 4.8. «Kain talte til Abel sin bror, og de har en gang vært ute på marken, for Kain løs på sin bror Abel og slo ham i hell.» Det er det vi vet om Abel. Ja. Og så står han oppregnet blant disse i den gamle pakt som trodde på Gud i Hebreerbrevet. Ser du? Ja. Hvorfor står Abel oppregnet som en av trosheltene? Vi får ikke noe livsverk å vurdere det utifra. Hvordan kan en da rekne det blant disse? Der står ikke en gang et ord om noe han sa i livet. Der står at Kain talte til Abel, men ingenting av Abel talte til Kain. Hvorfor sa du ikke noe, Abel? Og så står det da i Hebreerbrevet det vi leser, at Abel taler enda etter sin død. Ja, ikke det underlig? Men det står ikke i vår Bibel et ord om hva Abel sa mens han levde på jord. Hvorfor taler han da? Hvorfor kan et menneske tale etter sin død, uten at det står om et ord om den personen har talt mens han levde? Jo, han taler etter sin død gjennom den tillit han fikk til offeret. Ja. Det viste seg hva offeret. Det viste seg hva som betydde noe i Abel sitt liv. Hei, du som gjennom livet har et slik behov for offeret ifra Golgata, for Jesus, og så ser frem til at du en gang skal få møte hans åsyn til åsyn. Du er blant deg som det står om her, tro er fullvisshet, om den håpet er bevisning om tingene ikke ser, for grunn av det fikk de gamle godt vitnesbyrd. Abel. Det tause vitnet, et lam som føres bort for å slaktes, vi reknes som slakte for. Abel var et slikt menneske, så ventet det andre kinnet til. Hva var hemmeligheten? Og da går vi enda litt tilbake. Adam må ha forstått noe. Gjeden sag etter syndefallet. Da hadde han forsøkt å kle seg selv med det han fant av blader for å skjule sin nakenhet. For synden hadde kommet inn, så han hadde fått et nytt syn på tilværelsen. Da kom Gud han til hjelp, og han slaktet et dyr etter han hadde felt dommen over dem. Og det de hadde gjort, så kledde han dem i kappa gjort av skinn. Og da var det en kledning som skjulte deres nakenhet. Ser du det? For at det kunne være kappa av skinn, så måtte det et dyr som måtte dø. Her hadde Adam forstått en dypere hemmelighet ved det Gud gjorde. Ikke det Adam gjorde, men ved det Gud gjorde for Adam. Og så fikk han høre et ord at det kvinnens ett skal knuse slangens hode. Her er det en hemmelighet. For når Kain ble født, sa Eva, jeg har fått en mann med Herren. Det ser ut som hun har levd i løftene. Og hun så frem til at ondskapen skulle bli knust, så trodde hun at det, nå er Kain født, nå skal dette skje. Og lenge før forskriften til Israelsfolket med Moses, må den kontakten Adam har hatt med Gud, var slik at han har forstått noe av sammenhengen mellom offer, forsoning, død og liv og løftene som han gav Adam med at han kledde dem og så sa til dem, kvinnens ett skal knuse slangens hode. Og det er altså Djevelen sa til slutt møte Jesus ved Golgata. Der møtte han din og min overmann i Kristus. Offeret. Det er ingenting annet som består. Ingenting annet. Så skal vi gå tilbake til Adam, og skal vi se hvordan det livet var der, når han hadde Kain, og når han hadde Abel. Og nå må jeg ta det litt sånn, så jeg tror det er slik som det var for han, så det er for oss. Det sa Adam med sine barn etter hvert som de ble født. Og sannsynlig har han som oss tatt de opp og fanget sitt, sine barn, sine barnebarn, oldebarn, og så videre. Og snakket med dem om livet. Han ble jo 930 år, Adam. Så han har jo fulgt mange generasjoner og kunne snakke med dem. Ja, helt til Lamek levde han. Han levde i lag med Lamek, altså far til Noah, i 56 år. Så generasjon etter generasjon ble født, og samtidig synden økte i intensitet opp mot Noahs fødsel, og vannflommen kom. Men her er noe viktig, synes jeg, for her kunne Adam fortelle og forkynne slektslett etter slektslett, at det var et før og et nå. En gang var jeg uten synd. Jeg valgte feil. Synden kom inn. Djevelen dårte meg og ødela det roa Gud har skapt. Samtidig har han sådde med alle disse rundt seg og forkynte dem at en gang skal det komme inn i historien som Gud skal sende, og han skal dra bort alt det onde som jeg forårsaket, og som dere har blitt en del av. Han skal ta all synd på seg. Han skal knuse slangens hode. Han skal gjøre godt igjen for alle mine og deres synder. Dere skal gå fri. Dette har Kain og Abel hørt, for han sa det førstehåndskjennskap til dette. Men nå er det i gang slik, med Guds ord, at om du hører det, og tror at du hører det, og tror du forstår det, er det dermed ikke sikkert at den får tak i det. For det må nemlig fødes inn i oss. Det er dette Abels blod som roper. Og slik er det også i dag. Kain eller Abels offer. Hva er det som roper i min sjel? Og hva er det som roper i din sjel? Er det det som har med forsoningens blod eller hevnens blod? Er det offeret eller er det gjerningen? Kain og Abel. Er det det som jeg har fått til av mitt eget? Eller er det noe som jeg får utenfor meg selv, som jeg betyr noe for meg? I 3. Mosebok 17:11, der står det slik: For kjøttets sjel er i blodet, og jeg gitt dere det på alteret til å gjøre soning for deres sjeler. For blodet er det som gjør soning, fordi sjelen er i det. Altså det har med selve liv å gjøre. Og når da jeg sier at det er Jesu blod som frelser, så er det det at han har gitt livet sitt for meg. Da han dør, for uten blod kan et menneske ikke leve. Så han ga livet sitt for meg. Han ga blodet sitt for meg. Og det er her Abel forstod noe. Ser du? Her var disse to brødene opptatt med to forskjellige ting. Den ene med det han selv lagde. Den andre med det han fikk i en offer. Begge ofra, men det var så forskjellig. Når du skal tre fram for Gud, hva er det du stoler på? Hva er det du håper på? Og hva er det du lever i? Og hva bor du i? Og likeens, når du skal høre Guds ord, hva er behovet ditt? Er det det som har med offer å gjøre? Eller er det noe med det jeg skal gjøre? Skjønner du? Her skal du være ærlig med deg selv i nådetid. Det er slik en gang slik, og de møter jeg noen av på min vei, at det er noen som aldri får nok av å høre om at Jesus er kommet for meg. Jeg blir liksom aldri ferdig med det offeret ifra Golgata. Andre er ferdig med det. Ja, han vet det. Men nå er det jeg som er i sentrum, og det jeg skal gjøre, det jeg skal få til. Skjønner du? Ser du, Abel, det var ingenting av dette i hans liv. Det står ikke en gang noe han sa, som var et tegn på at det offeret, eller som var noe redning for ham. Nei, han var bare opptatt med offeret. Ser du? Men Kain hadde jo brakt den han. Tenk på alt arbeidet han la ned. For at det skulle bære slik at han kunne lage noe fint til Gud. Ja. Han står ikke blant deg i Hebreerbrevet 11, Kain. Det er Abel som står om. Kain tok av sitt eget av markens grøde. Abel bar fram det som ikke var markens grøde, men et lam i flokken. Her ser du tilbake til Edens hage, og så ser du fram imot Kristus. Så ser du hele frelseslinjen. Og dette som Kain ikke kunne forstå verdien av, jo, han visste det. For Adam må ha sagt det samme til Kain, som han sa til Abel. For han forstod at han måtte et offer til. Eller han forstod at han måtte... Men han forstod ikke det som hadde med forsoningen å gjøre. Det tause vitnet. Men som like til denne tak taler om en rettferdighet utenfor oss selv i et lam. Og det peker jo fremover imot utfrielsen fra Egypt. Jeg vil se blodet og gå dere forbi. Og så kan vi gå helt til Esaias 53. Han ble mishandlet og han ble plaget. Men han opplod ikke sin munn. Like et lam som føres bort for slaktes, og like et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn. Ja, for et offer. For deg og for meg. Og når jeg leser dette, så sitter jeg for meg selv hjemme i undring. Her ser jeg ane noe av dette hos Abel som skriften har åpenbart for oss i Hebreerbrevet 11. Troen er full visshet om den ikke ser. Han så noe langt der borte. En dag skal en ta bort min syndeskyld. Et lam. Ja, helt uten lyter. Før forskriftene kom. Og langt der borte skuer jeg noe på den andre siden, en ny himmel og ny jord. Det er noe som har grepet Abel så sterkt, nemlig at tidens fylde skal Gud sende en person som skal ta bort all min syndeskyld. Og det grep han så sterkt at livet på jord hadde mindre verdi enn evigheten. Når det kom til stykket, han måtte svare for sitt eget liv, fordi han ikke hadde noe annet ros enn et offer utenfor seg selv, da veik han ikke en tomme. Han gikk ikke imot Kain på et punkt. Han bare sto der som det tause vitnet. Jeg har offer. Og nå skal jeg gå inn i døden. Men jeg har offeret. Og da så han noe langt der fremme i ånden. På den andre siden, det taler Hebreerbrevet om. I tro døde, alle disse, uten å ha de oppnådd det som var lovt dem. Vi har sett det langt borte og hilste det. Så dermed så var han taus. Ser du? Og ikke vil si å gå imot Kain i klinsj. Jeg har offer. Ja. Guds ord, det skal de nok la stå. Og ingen takk de høster. Gud selv vil mektig med oss gå. Hans gode ånd oss trøster. Og tar de igjen vårt liv, Guds ære, barn og viv, la fare hendla gå. Mer kan de ikke få Guds rike vi beholder. Ja. Det er noe jeg ikke må misse, og ikke du. Det er nemlig evangeliet, velsignelsen, skatten, det dyrbare. Her ligger nådens hemmelighet. Og her er det ikke bare ord, men en virkelighet. Jeg må selv leve av nåde og i nåden. Abel taler enda etter sin død. Selv om han ikke sa et ord. Han går tid og ser jeg. Hva er det største Gud kan gi oss? Jo, det er dette som har med syndenes forlatelse. Og så er en ting til seg stort for oss, der vi kunne få være med og føre noen til Kristus. Er det ikke slik? Syndenes forlatelse, og så føre noen til Kristus. Og det er da så er så mange som strever så hardt for det siste. Men det er en ting du skal være opptatt med. Det er offeret. For da fører du andre til Kristus. Abel. Han sa ikke to. Men nå taler han til oss. Skjønner du? Og jeg er sikker på gjennom historien. Så er det tusener på tusener som har blitt frelst ved å høre og lese om offeret som Abel fikk lov å leve i. Skjønner du? Men jeg tror ikke han tenkte på det selv. Han var bare opptatt med offeret. Ser du det? Og hvor viktig det er for oss. Men jeg har et ønske om jeg kunne få være med før noen til Kristus. Det ligger så sterkt. Men det er noe med syndens forladelse. Og det er noe med offeret. Og det er noe med deg fra Golgata, som jeg aldri blir ferdig med. Som det stadig undrer meg over. Er det Gud er synderen nådig? Og det ønsker jeg, det håper jeg kan få lov å undre meg over så lenge det er pust i meg. Det siste lar jeg heller fare hen la gå. Men det er en mulighet, for det henger sammen. Skjønner du? Men det er så mange som får et annet sentrum, og så forsvinner hele forsoningen ut. Offer. Abel taler ennå etter sin død om offer som var nok. Han var fårehyrde. Å være fårehyrde på den tid, det var å være pilegrim. Det var å ikke ha noe fast tilholdssted. Ikke få faste føtter noe sted. Det er en kristen. Rede i tid og utide å gå, til å være, til å offre, til å lia, og til å høre, til å tida. Ei tid til alt. Det er en kristens livsgjerning. Slik var det for Abel. Han var fårehyrde. Kain, han hadde sitt faste tilholdssted her. Han hadde fått faste grunnvoller. Og vi kan følge Kain i seks slektsledd. Han budset seg i Nod, i langflyktighet. Og vi følger han til Lamek med ondskapen så stor mens Adam levde. Og Lamek han sang til sine hustruer det vi kan kalle Lameks sverds sang i 1. Mosebok kapittel 4 og 23-24. Og Kains sang og hans etterkommere, det var dette hevn, mord, tross, egen styrke. Og til og med Lameks sine hustruer, som han hadde to av, de fikk navnet etter øye og kjødets lyst. Det er jeg i sentrum. Jeg kan. Jeg vil. Vi krever vår rett, og Kain skal hevnes, det slekter. For Abel var det annerledes. Og når Abel var død, så satte Gud inn en annen i stedet for Abel. Det er første gang i Bibelen at Gud bruker uttrykket med stedfortreder, i stedet for. Og det var sett. Og sett betyr i stedet for. Og der går Abels dekklinja. Sett kalte sin sønn Enos, som betyr skrøpelig. Ser du? Slektsleder. Som Abel ikke fikk se og oppleve. Nei, Gud er suveren. Så Abel, han fikk være opptatt med offeret. Og så hadde Gud sin vei. Så når Abel var død, da setter jeg en i stedet for deg, Sett. Og så får du en sønn som heter Enos. Han betyr skrøpelig. Ja. Så følger du hele frelseslinjer. Da vil jeg bare si til en ting til oss. Vi skal ikke være så opptatt av å tenke på tap i Guds rike. Mange har tenkt at når den høvdingen dør eller blir borte, hvordan skal det gå med Guds rike? Hvorfor tenker vi slik? Fordi vi setter lite mennesker, ikke det Gud. For de har så stor tillit til menneskelig. Og menneskelig er nåd, eller nådegave. Ja, slik er ikke Gud. Og hvorfor tog du Abel? Hvorfor måtte han dø på den måten? Han som var så opptatt med offer. Skjønner du? Et stort tap. Nei. Han gir nådegave, han gir kall, og han oppreiser. Og så stod der en mann ved navn Sett, og så fikk han Enos. Og så ser du det slektsledd etterpå da. Det har vært Kain, Abel, ikke sant? Så ser du hvordan gudeligheten tok overhånd, og så finner du Abels slektsledd der Seth kom inn, så står det så fint i 1. Mosebok 4:26, når Enos kom. På den tiden begynte de å påkalle Herrens navn. Ser du? Abel taler enda etter sin død. Dette uttrykket utlending, som det står i Bibelen, det kan oversettes med pilgrim eller nomader, altså en som aldri finner seg til rette her. Og vi har en bok som heter Pilgrimsvandring av John Bunyan. Der skildrer han denne vandringen på vei mot himmelen og mot målet. Det var egentlig skrevet som en barnebok til hans datter, Maria, mens han satt i fengsel, fordi han forkynte Guds ord. Den boka var i en periode den bok som var mest lest etter Bibelen i verden. Og så skildrer han dette, mens Mode gikk og snakket, fikk han høre om en gutt som vokte sine fars får. Ja, du får høre den igjen. Og gutten var dårlig kledd. Han satt og sang for seg selv. Hysj, sa Modig. Hør hva han synger. Nå skal du høre. For det er noe helt vesentlig. Tenk på Abel, tenk på deg, tenk på oss. Han som er nede kan ikke falle. Ja? Ser du? Jeg står nederst. Han som er nede kan ikke falle. I Herrens kraft skal han stå opp. For Gud i sin nåde bevarer alle som ønsker å være små. Lær meg da, Herre, å være fornøyet med hva du får under meg her. Rik eller fattig, men alltid bøyet. Da vet jeg, du har meg kjær. Jeg vet at rikdom kan være en byrde på pilgrimens tunge vei. Men, og jeg er fattig, og du er min hyrde, da er jeg rik i deg. Og så sier John Bunyan det da, han skriver boka. Så sa de før de gikk videre. Jeg tør påstå at denne gutten lever et munter liv og har mer av det vi kaller virkelig glede enn de som var kledd i silke og fløyel. Ja. Det er noe med troen, og det er noe med evigheten som vi har øye for. Da løftes vi oppover disse her. Og så selv om det er korona, eller det er strid, eller det er problem, eller det er all slags ting i hele verden som kan uroe oss. Jeg har offeret. Du trenger ikke mer. Og det er nok. Gud var fornøyd med det. Han har sett sitt stempel på det. Så ropte han ut. Det er fullbrakt. Ja. Og da er du salig. Ja. Ikke noe større. Og så er alt dette utenfor oss. En annen person. Intet med meg. Og det er det Abel offer tar det så tydelig da. Det var ingenting mer som man ser i Bibelen i seg selv. Men alt var utenom. Så strømte dette blodet inn ifra han som ga sitt liv for oss. Så strømte dette inn til oss. Og så gir det oss liv og salighet. Kjære Jesus, Jeg takker deg for at du kom. Og du offrer deg selv for oss. Og du offrer deg selv for meg. Og takk, Jesus, for dette var mulig for deg å berge menneskeslekter. Og berge oss. Takk for vitnene vi har fra den gamle pakt, som vi kan lese om og høre om. Hvordan de fikk denne tilliten til deg ved å forstå hva du gir oss i offeret. Kjære Jesus, jeg ber deg om du må ta deg av oss, at vi kunne få lov å være opptatt med deg om offer i livet vårt. Og gi oss den nåde, at vi kunne se hen til deg og stråle av glede. Kjære Jesus, dette kan vi ikke selv, ikke forstår vi det heller. Dette kan vi ikke ta oss til, men gi oss den nåde, at vi kan få forstå og skjønne litt grann av denne forsoningens nåde, så mye at vi henger fast med deg. I livet, i døden og i dommen. Så ber jeg for etterkommerne våre til oss her, at de må forstå forsoningen. De som skjer, de som er slektene våre, de som ligger på vårt hjerte som du har fått lagt på oss, der vi har fått ditt del i din lidelse for slektene. Jesus, så ber deg om du kunne få velsigne denne plass, disse møtene som skal være her, fremover, at folket kunne få lov å sette seg ned og lytte til ditt ord, til vekkelse og til trøst, det som du vil gi. I ditt hellige navn. Amen.